warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديجسي القضبة وركة صباح نمال اني كوغو هينا وحاكم دا كوي توان كنو وقف الله وقلان دون حسك مالين كا جمهوري دي دولة دا صماليا او شيكتي انك عانتا لغو ديجي اسكرتي كدن بيسي ديلكي اما ديلكي كد عي مقالة دا مقدشي عاصمة دا دالك صماليا عالم كانو وحاد مقل دونتان Itoobiya oo xiraysa dhammaan dugsiyada sare ee dalkaasi. Waa subax sabti ah taariikhduna ay tahay 4ta bisha 12aad ee sanadka 2022ka. ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faafasan anigoo maxamed axmed qaliifa ayaa warka idin la socodsiinaya dawladda dhexe ee dalka ayaa ku dhawaaqday in 12,000 oo qof oo kaliya loo ogolaan doono inay ka qayb galaan xuska loogu dabaaldegayo maalinka qaran ee jamhuuri day ee sanadkan xuska maalinkan ee sanadkan ayaa lagu qaban doonaa beerta xurriyadda ee Uhuru Garden ee magaalada Nairobi bayaan uu soo saaray xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Kranja Kibicho ayuu ku sheegay in 12,000 oo kamid ah dadkan ay fadhiisan doonaan goobaha dadweynaha ee beerta xurriyadda halka 1,000 kamid ah oo masuuliyiinta sarsare ee dawladda lagu qaabili doono meelaha hore ee goobtaasi masuulkan ayaa Xuseen Go'aankan lagu saleeyay ka hortaga faafidda cudurka COVID-19 inkastoo tirada xuskan ka qaybgalaysa ay 3 jibaar dheertahay dadweynihii ka qaybgalay xuskii maalinkii halyeeyada ee Mashujaa Day kaasoo lagu qabtay ismaamulka Kirinyaga Kibicho ayaa sheegay in si weyn loo ilaalin doono amarada dawladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu la tacaalayo cudurka sida kala fogaanta waxa uu sidoo kale xusay in dabaaldega maalinkan laga xusi doono dhammaan dawlad deegaanada kale ee dalka Dr. Kibicho ayaa intaasii ku daray in la xaqiijin doono in dabaaldega maalinka Jamhuuri Day ee ka soo qaybgalaan dadka matalaya dhammaan qoomiyadaha ku nool wadanka waxa uu dhanka kale sheegay in gudiga qabanqaabada xuska maalinkan ay ku jiraan u diyaar garowgii waan iraahday u diyaar garowgii ugu dambeeyay dabaaldegga ayaa sanadka sadalka ka dhaco taariikhdu markay ay tahay ama ay ku beegan tahay 12ka bisha 12aad ee December madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa in maalinkaasi Kenyaanka uu ku hoggaamiyo xuska 18aad ee Jamhuuri Day munaasabada qaran ayaa lagu maamusaa 12kii December ee sanadkii 1963kii xilligaas oo Kenya ay fursad u heshay maamulka gudaha kadib sanado badan oo Ingiriiska gumaysanayay wili qaybta wararka Kenyan dhigisiyaal ku guda jirnaa ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta lagu wadaa inuu gaaray ismaamulka Nyeri ee gobolka bartamaha dalka Ruto ayaa shacabka taageero uga raadsanaya qorshihiisa ku saleysan wanaajinta nolosha danyarta, dhalinyarada shaqalaanta iyo ganacsatada yaryar. Waxaa lagu wadaa in ku xigeenka madaxweynaha dalka uu 9ka subaxnimo ee maanta xariga ka jaro furitaanka fasalka dhawaan laga dhisay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Kango ee dowlad deegaanka Nyeri. Waxa uu qorshe u yahay in ku xigeenka madaxweynaha uu sidoo kale kulamo ku qabto degmooyin kala duwan ee Nyeri. Ruto ayaa wada olola siyaasadeed oo shacabka ku qancinaya inay taageeraan qorshihiisa ku saleysan in kobcinta dhaqaalaha waddanka laga soo bilaabo meel hoose iyadoo garab la siinayo danyarta dhalinyarada shaqalaanta iyo ganacsatada yaryar
89.5 Star FM Galgaduud
haatan hadii aan eega wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii ka dambeeyay dilkii habeen ka hor magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya loogu geystay Sakariya Maxamuud Xuseen iyo Sooda Maxamuud Xuseen oo walaal aha Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in ciidanka booliska ay gacanta ku soo dhigeen isla markaana maalmaha soo socda cadaaladda la martiin doono Dhanka kale waxa uu sheegay in ciidanka amaanka ay soo qabteen ciidankii ka dambeeyay dhaawaca galinkii dambe ee magaalada Muqdisho loogu geystay مهد عبد الرحمن أو رصاصة فرن عيدا كدولدة كلها وعمي وحان شعبك صوماليات لو داقيان عيدا مدى أمان كيقور قليين إن قاعدت لغودكي دادكي لغوتهم سنعيني قيستين أما دلو قيستين ولا لهينا زكريا محمود حسين يسود محمود سيدو كلانا وحاق عانت لغوص ودقي قفكي ديبك او قيستي ولكن أيو يري وزيرك عدالة الصوماليا دانكا كالبوليسكا يا شيقين قاعدت يكوهيان إذا سنياشا وكالها عبدوهيه المعالن آدن إيديح نور عبدي آدن أين هاد خجران قاعدت الدولادة إذو اللهرقين دونا محكمة دا أود أوله أفريينك بوليسك الصوماليا عاد فتاح آدن حصن وارباهين تالله الليح يا حقيجيي إن قعانت لغو دقيق إذا ما دي دلكا قيستي وحان هذا الذي سي كاميدها
وحان إهلكي ديبكو قاري داعدادي كاد عضي إزقوسك الدبكا اللغو ديلي سكرية يسودة إلهيها ونحرست كيس كاسي وحان أقو بشارين إن إهلكي إن قعانكو ديقلياشي إيو قاري إفالك قيستي با لصوق بتاي ونكو جرو قعانتا هيدا أمنيقة إن شاء الله وعن رجينينا وعبريتو كدام بيئين وافجينتا عدالادا كليا اللوفا ديو لكن ايكو قلبي قوو سادان إن لهايو إلهيها ونحرستي سودا إيا سكرية غاريجي قعنتي سكو بحين إيو تاليس كيسا انتبا وان اسكور هاينا وحانا قعنتو كوهاي هيدا أمنية وعن كلاو رواعينا وربحين إذن كسي إيو قلبتا او اي تاي تاريخ دا سدح دي بيش اللوي تاوناد لوضو كنكوبي لواتنكا وحا أسنا كدعا كيس ديلا degmada wada jir kiiskaasna gacan ku dhiiglihii dilay marxuumka gacanta lagu haya wuxuuna ku jiraa gacanta ciidanka booliska Soomaaliyeed marka waxaan jecelnahay dhamaan bulshada Soomaaliyeed inaan ugu baaqno in la iskaashado nabadana laga wada shaqeeyo aanan laga gorgortamin nabadeena iyo xasiloonida gobolka Banaadir ee guud ahaan dalkaba bulshada Soomaaliyeedna isdejiyaan kuna kalsoonaan ciidankoodii booliska Soomaaliyeed kiisaskii labadaba gacan ku dhiiglayaashooda anta lagu haya kaliya waxa inoo haray waafajinta cadaalada
waxa uu dhanka kale ciidamada booliska ee baabuurta saaran uga digay inay xabadeeyaan dadka shacabka wadooyinka maraya isla markaana cid walba dhibaato geysato cadaalada la horgeyn doona
waxaan halkan digniin ugu direyna guud ahaan ciidamada amaanka laamihiisa kala duwan iyo cid kasta oo sikiirad wadata wadooyinka maridood waxa u xilsaaran hoganka nabadgelyada wadooyinka oo asaga waajib tahay furitaanka wadada xilliyada jaamka dadka hubaysan ee baawurta saaran waxaan uga digaynaa in muwaadin Soomaaliyeed ee u soo kacay inuu aado tacliin ama u soo kacay inuu arsaaq raadsado in aan lagu dhibaateynin jidadka sidaa darteed baawurta ay saaran yihiin ciidamada inay dulqaad muujiyaan xilliyada jaamku uu jira ciddi ku xad gudubta muwaadin Soomaaliyeed waxa laga waafajin doonaa waajibkiisa waxaana la marin doonaa talaabada ku haboon ciidanka ammaanka gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalkaba uma fadhin doonaan in muwaadin Soomaaliyeed inta la dhibaateeyo layska aamuso wixii hadda ka dambeeya talaabadii hore ka adag ayaa laga qaadi doonaa ciddi muwaadin Soomaaliyeed ku dhibaateysa wadooyinka ay xaq u lahaayeen inay si nabad ku maraan
isla wararkaasi dilka la xiriiray ama dilalka Muqdisho la xiriiray ayaynu ku guda jirnaay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku amray laamaha amaanka dowladda Soomaaliya inay si degdeg ah maxkamadda la horgeeyo askar ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliya ee gaar ahaan qaybteeda Muqdisho dilay wiil gabar walaala habeen ka hor Rooble oo xalay war ka soo saaray ayaa sheegay in aan la aqbali karin askarta ciidanka dowladda Soomaaliya inay dilaan dadka shacabka aan waxba galabsan isla markaana ciidanka booliska ee uga mahadcelinayaan oo soo qabashada eedaysanayaashaasi wuxuu sidoo kale ballanqaaday ama u ballanqaaday niraahdii ehelada dhalinyaradii lagu dilay Muqdisho inay heli doonaan cadaalad sida uu qaba sharciga ayuu yiri wuxuuna tacsuu diray dadkii ay ka baxeen dhalinyaradaasi walaalaha ahaay dhankaasi Puntland maamulka Puntland ayaa hakiyay gelitaanka magaalada Boosaaso ayda ee baabuurta lagu celinayo degmada Carmo oo u jirta 100 kilometir waxaana maamulka Puntland ay sheegeen in laga cabsii qabay in ciidamo taageersan ay soo galaan magaalada taliska ciidanka BASF ee xilka laga qaaday ciidanka ayaa la sheegay inay fasaxeen kaliya baabuurta ka soo baxayso talaabadan ayaa la rumaysan yahay inay qayb ka tahay dhaqdhaqaaqa ciidan ee dowladda ay ku sheegtay inay ku sugeyso amaanka magaalada degada ee Boosaaso ciidamo kale taageersan taliska BASF iyo madaxweyne Dani ayaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay si weyn u soo galeen magaalada waxaana waxgaradka magaalada ay sheegeen inaysan aqbali doonin dagaal ka dhaca magaaladaasi isla markaana aan la ogolaan doonin xisadda ciidanka sida gaarka u tababaran ee BSF iyo madaxtooyada ayaa wali taagan. Dawladduna waxay sii xoojinaysaa dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Boosaaso, halka BSF ay ku sugan tahay xeradooda oo dhacda bariga magaalada Boosaaso. Haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka, mas-uuliyiinta dalka Itoobiya ayaa xiri dhammaan dugsiyada sare ee dalkaasi si ardayda ay dadka beeraleyda ah ee ku maqan safka hore ee dagaalka ka dhanka kooxda TPLF uga caawinayaan ama uga caawin lahayn goosashada dalagyada beeraha. Warbaahinta dowladda oo soo xiginaysa wasiirka waxbarashada Itoobiya ayaa sheegtay in dugsiyada sare ay xirmi doonaan muddo hal isbuuca oo ka bilaabanaysa isniinta soo socota ama nagu soo aadan. In badan waa in ka badan 2 million oo arday ayaa horey ugu maqnaa dugsiyada dalkaasi sabab la xiriira colaadda ka taagan gobolka waqooyi ee Tigray. Inkastoo wax colaad aysan ka jirin dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya, haddana xafiiska waxbarashada ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta u sheegay in dugsiyada sare ee deegaanku ay xirnaanayaan muddadaasi isbuuca si loogu hoggaansamo amarka wasaaradda waxbarashada ee heer federaal. Qodobkaasi wixii kasoo kordha dhegeystayaal, wararkayga dambe ee idaacadda ayaad ku dhegeysan doontaan. Dhankaasi ciyaaraha, haddii aan eega dhegeystayaal, kulamo kala duwan ayaa la ciyaari doonaa maanta. Xaaleyna kulamo ayaa la ciyaaray, bal haddii aan eegano tujooyinkii xalay kulamadii kasoo baxay, haddii aan eega waxaa xalay wada ciyaaray kooxaha Union Berlin iyo Leipzig, waxaana guusha 2-0 ku raacday kooxda Union Berlin, waana kulamada horyaalka dalka Bundesliga ee dalka Jarmalka. Dhankaasi Spain waxaa wada ciyaaray kooxaha Granada iyo Deportivo Alaves, waxaana 2-0 guusha ku raacday kooxda Granada. Portugiiskana waxaa wada ciyaaray kooxaha kala ah Portimonense iyo FC Porto, waxaana 3-0 guusha ku raacday kooxda FC Porto. Dhegeystayaal, maantana kulamo ayaa la ciyaari doonaa. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, West Ham iyo Chelsea ayaa ballansan waa saacadda Afrikada bari 9:30 ee galabnimo ayay wada ciyaari doonaan, ama 3:30 ee galabnimo. Newcastle iyo Burnley waa ballansan yihiin. Southampton iyo Brighton, Wolves iyo Liverpool, Watford iyo Man Cityna waa wada ciyaari doonaan. Dhankaasi Faransiiska, Marseille iyo Brest, Lille iyo Troyes iyo Lens iyo PSGna way wada ciyaari doonaan. Jarmalkana waxaa wada ciyaari doona Armenia Bielefeld iyo Cologne, Augsburg iyo Bochum, Leverkusen iyo Greuther, Hoffenheim iyo Frankfurt, Mainz iyo Wolfsburg, Dortmund iyo Bayern Munich waa kulan xiiso badan oo mucaashiqiinta kubadda cagta daawata ay wada sugi doonaan ama wada sugayaan aan iraahde indhahan u taagi doonaan kulankaasi adag oo maanta laga ciyaari doono horyaalka dalka Jarmalka. Serie A Talyaaniga, kooxda Milan ayaa qaabili doonta kooxda horyaalka xilli ciyaareedkan kusoo biirtay ee Salernitana. Roma iyo Inter Milan Bolonsin waa kulan kale oo adag oo la wada sugayo. Napoli iyo Atalantana waa kulan xiiso badan asana ee horyaalka dalka Talyaaniga. Haddaba ciyaaro adag ayaa maanta jira oo mucaashiqiinta kubadda cagtana wada sugayaan. Spanishka waxaa wada ciyaari doona Sevilla iyo Villarreal, Barcelona iyo Real Betis, Atletico Madrid iyo Mallorca, halka kulanka adag ee horyaalka Spain maanta ay wada ciyaari doonaan Real Sociedad iyo Real Madrid. Kulamadaasi natiijooyinkooda, wararka dambe ciyaaraha iyo barnaamijka ciyaaraha kulamada sida tooska u socda xilligaas ayaad ku maqli doontaan natiijooyinkooda.